การอบรมภาวนาท่านเทียบเหมือนกับยารักษาโรคในจิตใจของเราเป็นอาหารของใจด้วยแต่เป็นที่อยู่ของใจด้วยส่วนเครื่องนุ่งห่มนั้นท่านก็บอกเรื่องของศีลศีลของเราต้องบริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์เหมือนกับเสื้อผ้าของเรามันขาดไปครั้งนึงก็รูนึงขาดไปอีกครั้งนึงก็อีกรูนึงหลายๆครั้งก็แทบจะไม่มีเสื้อผ้าให้เหลือพอมีรูทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นก็พยายามดูแลศีลของเจ้าของเหมือนเราดูแลเสื้อผ้าของเราอย่าให้มีอะไรมาเจาะนะให้มีอะไรมาเปื้อนพอเราอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้รับความทุกข์จากคนอื่นรับแต่ความสุขจากคนอื่นเรื่องทุกข์เรื่องสุขนั้นมาจากเราท่านก็สอนไว้การเปลี่ยนแปลงตัวนั้นก็ทำผิดศีล การเปลี่ยนแปลงผู้อื่นก็ทำให้เขาทำผิดศีลท่านมองคนไม่ใช่ว่าเป็นผู้รับเฉยๆเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นพยายามสร้างให้ดีในการรักษาศีลนั้นถ้าเราละเอียดดีรอบคอบดีก็จะเป็นการอบรมภาวนาอยู่ในตัวต้องใช้สติคอยระลึกอยู่เสมอสัมปชัญญะคอยรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ให้ระลึกเสมอว่าเราก็ตั้งใจว่าจะไม่ล่วงละเมิดเลยแล้วก็ดูอาการของกายของจิตใจด้วยของวาจาด้วยมันเรียบร้อยดีไหมอยู่ในขอบเขตของเส้นไหมแค่นี้ก็เป็นการอบรมภาวนาอยู่ในตัวพอถึงเวลาที่จะนั่งลมภาวนาด้วยเดินจงกรมก็มีคุณธรรมพร้อมอยู่แล้วที่เราอบรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเส้นนี่นะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเราจึงให้เส้นทุกอาทิตย์เพื่อจะเตือนใจไว้ส่วนพระสงฆ์ท่านก็ฟังเสียงของพระปฏิโมกข์อาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งบางคนก็จะว่าอ้าวก็ฟังครั้งหนึ่งแล้วสองครั้งก็น่าจะรู้แล้วแต่ท่านก็ย้ำลงไปบาลานะต้องเสียงนี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะให้อยู่ด้วยกันได้ที่จะรักษาพระธรรมไว้ได้ทั้งในตัวเราเองด้วยในส่วนรวมด้วยพยายามดูแลเศษของเจ้าของมันเราดูแลเสื้อผ้าของเราอย่าให้มันขาดอย่าให้มันเปื้อนถ้ามันขาดถ้ามันเปื้อนมันไม่น่าดูเลยถ้าสะอาดดีไม่มีร่องมีรอยอะไรเลยนั่นแหละเราก็เข้าสังคมที่ไหนก็เข้าได้ไม่สะทกสะท้านเพราะมั่นใจในตัวเองว่าเราไม่มีข้อบกพร่องเลยในการกระทำของเราธรรมะความเสียงที่บริสุทธิ์นั่นแหละจะเป็นเหมือนอรุณรุ่งอรุณของพระที่กำลังจะขึ้นนี่มรรคของเราที่ปฏิบัตินั้นมันก็จะกำลังจะขึ้นถ้าเสียงเราดี